globāli ir nobežījušies par to, kā attīstīsies notikumi Ukrainā. Protams, ka tas ir viens no galvenajiem tematiem, kas dominē arī sabiedrības diskusijās. Un, protams, tiek runāts par Ukraiņas scenāriju atkārtošanos, protams, tiek runāts par to, ka arī Moldāvijā jūt tādu ļoti nopietnu propagandas darbību. Ir arī zinām problēma jautājumi ne tikai saistībā ar Piedņestru, bet arī ar Gagauzijas autonomo rajonu, kur arī tikko vēlēšanās ir uzvarējusi prokrieviska partija. Tāpēc, teiksim, šis jautājums notikuma Ukrainā, protams, ir tas, kas tiek aktīvi runāts gan sabiedrībā, gan arī, protams, manās sarunās ar kolēģi, ārlietu ministri. Tas jautājums bija diezgan detalizēti pārunāts.